Prajem vám dobrý deň, moji drahí priatelia. Priznám sa vám, že tú prvú časť som si nechal trošku prehrať a zistil som dosť, že zabudám. Ja už som starý, zdá sa. A niektoré veci som vám fášne chcel veľmi zdôrazniť a nejak mi to uniklo. Maličkosť. Ja viem, že tú filozofiu dejín môžete brať vážne, nemusíte. Ale predsa len mal by som spomenúť aspoň to, že termín filozofia dejín ako prvý použil François Voltaire, ale sú aj autori, ktorí tvrdia, že to nebol ako prvý Voltaire, ale nemecký filozof Georg Friedrich Hegel. A nebudeme sa teraz prieť a nebudeme sondovať, kto bol vôbec prvý, ale máte, aspoň vidíte, že to je 18. začiatok 19. storočia, ale to 18. hlavne. No a keď som o tej filozofii dejín toľko rozprával, a rozprával som vám o tej množine, že história nemá cieľ a potom, že má cieľ a delili sme to na dve podmnožiny, tak vás musím upozorniť na to, a to vtedy som zabudol, že je veľa autorov, ktorí filozofiu dejín vôbec odmietajú ako takú. Že to nemá cenu sa ňou zaoberať. Že to je s tým štýlom totálny nesmysel. Že to je doslova to, čo som vám povedal o filozofii, že to je prázdne mlátenie s vami. Že sú to ľudia, ktorí nemajú čo robiť, tak sa zaoberajú nejakými takýmito vymyšľotinami ako zmysel dejín, cieľ života tak. Vy sami viete, že ja to odmietam, mne sa to nezdá. Ale zasa mal by som vám povedať aspoň jedného predstaviteľa tohto myslenia, ktorý je filozofiu dejín, ale totálne háže zo stolu a píše fantasticky dobre, je to vynikajúci historik. Francis Paul Vein. To je ešte k tomu tej filozofii dejín. To by som si vyčítal, keby som vám to nebol býval povedal. A minule sme sa rozprávali o dejepise už a rozprávali sme sa aj o pomocných vedách historických. Aj s nimi by sa dalo zaoberať hĺbšie a mohol by som viac rozprávať napríklad o heraldike a genealógii, dneska tak populárnu pomocnú vedu historickú. Nájdete ju na internete, môžete si urobiť rodokmeň, môžete pomocou internetu. Ale nie na to času až tak. A ak by náhodou nikto chcel, viac ozvíte sa mi a ja vám dajme tomu nejakým spôsobom pomôžem. Ostáva mi ešte jedna veda, ktorá nie je, prosím, pomocnou vedou historickou, aj keď sa niekedy v učebniciach uvádza medzi pomocnými vedami historickými, čo archeológov strašne vytáča. A to je archeológia, už som to spomínal. To je samostatná historická disciplína, samostatný vedný obor, ktorý sa zaoberá hlavne ľudskou históriou na základe štúdia hmotnej kultúry. Nezabudajte na to, všetky tie pomocné vedy historické sa týkali skôr alebo neskôr písomných alebo audiovizuálnych alebo obrazových prameňov. Ale archeológia, tá skúma počiatky a vývoj ľudskej spoločnosti, opakujem to, na základe štúdia hmotnej kultúry. Inak postupy sú zhruba také isté, ako v prípade dejepisu. To znamená, prvý krok je heuristika. To znamená zhromažďovanie tých prameňov. V prípade archeológie to je terénny prieskum a potom výskum. Prieskum, viete, ja som bol kedysi archeológ, no nehovorím, že nejaký veľmi vynikajúci alebo dobrý, to skôr to nie, ale no, tak snažil som sa, keď to poviem tak normálne, ľudsky. Prieskum ma nesmierne bavil. Sme chodievali brzo na jar alebo neskoro, alebo na jeseň po lokalitách a hľadali nejaké stopy po ľudskej činnosti a ľudskej kultúre. No nebolo to iba námatka, to chrampámoch, než by sme stratili čas to v zime, čas strávený nad starými mapami, legendami, rôznymi názvami. Ak ste niekde našli kostolisko a potom kúkli na mapu a videli ste, že to je smer juhovýchod, tak ste mohli vrátať a blízko tekla rieka, lebo bol nejaký tok vodný, tak ste mohli tušiť, že by tam niečo bolo. No a keď ste tam išli, dajme tomu na jar, alebo v čase, keď bola orba, A oko, ktoré je zvyknuté hľadať črepy, viete, keď viete, čo máte hľadať, tak to väčšinou aj môžete. Nehovorím, že vždy, ale máte šancu nájsť. Takže tie črepy sa vám si rodili pred očami, potom do rúk. No a keď ste mali dojem, že tá lokalita, ktorú ste takto týmto spôsobom objavili, by stala za výskum, že to bolo niečo zvláštne, tak ste potom tam urobili terénny výskum, ktorý musel byť vedený maximálne presne, prosím. To znamená, každý nález, ktorý ste našli, ja teraz vám nebudem vysvetľať všetky podrobnosti terénneho výskumu, to by bolo veľa času, ale musíte vedieť, že cieľom toho archeológa ako takého neboli nájdené iba mince alebo, nedaj Bože, zlaté poklady nebo čokoľvek iného. Jo, to srdce poteší, to je pravda. No, stačí bronz, nemusí to byť zlato a srdce vám plesá. Ale všetky tie nálezy, ktoré ste objavili, musia do seba zapadať. Oni musia tvoriť nálezový komplex, nálezový súbor. Nič nemôže byť vytrhnuté z kontextu. Jo, môžeme nájsť niečo náhodne, ako napríklad nejaký depot, to znamená poklad bronzových predmetov niekde pod vyvráteným stromom. Paráda. Ale má to hodnotu iba toho pokladu. Ale ak ten poklad objavíte, najmä tomu v Siliskovom areáli, a dáte to do súvisu so všetkými tými ostatnými nálezmi, ktoré v rámci toho Siliskova areálu ste našli, tak to má oveľa, oveľa väčšiu hodnotu. Vedeckú hodnotu, informačnú hodnotu. To je heuristika. Hľadáte neustále tie veci. Nezabúdajte na to. Všetko musí mať nálezový kontext. Prečo to tak zdôrazňujem? Pretože keď sa budeme rozprávať o evolúcii človeka, tam častokrát ten nálezový kontext chýba. Jasnačka, že tam ho nemôžete čakať takej miere, ako sú to veci, ktoré sú milióny rokov od nás vzdialené. Takže to nemôžete čakať v takej istej situácii, ako to, čo sa napríklad u nás v pravekej archeológii alebo starovekej archeológii objavuje, že to je pár tisíc, ak chcete, niekoľko desiatok tisíc rokov dozadu. Ale ten nálezový komplex tam chýba. Ja vám to potom pri evolúcii budem zdôrazňovať. Nájdete ten materiál a spomínate, že som vám spomínal o krokoch historika, či najskôr je heuristika, to znamená zhromažďovanie materiálu. Potom následuje kritika. To znamená, v našom prípade archeológie je to nejakým spôsobom kontrola, či to je presne to, čo by sme mysleli, že by to malo byť. Všestranné laboratórne spracovanie toho objaveného materiálu, jeho datovanie napríklad. A datujeme nielen podľa typologických škál, to znamená, čo je jednoduchšie, tak asi je staršie a to, čo je složitejšie, možno mladšie. Ale využívame na to prírodovedné metódy, pokiaľ možno. Všetci ste počuli o C14-ke, určite. A dávate C14-ku dohromady, častokrát to môžete nájsť v časopisoch, napríklad s turínskym plátnom, že je to podvrch a falzifikát urobený v stredoveku. Ja sa vám priznám, že čo sa týka kresťanskej archeológie, niektoré veci... No ja som pesimista, ja sa vám priznám. Ja som učil kresťanskú archeológiu budúcich pánov, kňazov a čo sa týka napríklad niektorých vecí, tak nejak mi to nejde do nosu. Ale čo sa týka turínskeho plátna, cúvam... Pretože ak niekto ráta s tým, že dokáže na základe C14, keď je turínske plátno, je podvrch, tak sa mýli. Ale totiž na to, aby ste mohli niečo datovať pomocou C14, potrebujete ten konkrétny predmet, pokiaľ možno izolovať od všetkých možných súčasných vplyvov. Znamená, najlepšie je hneď ten vzorčok strčiť do vákua, aby nebol, nedaj Bože, namastený, aby nebol nejakým spôsobom kontaminovaný vašim potom. Musí to byť pokiaľ možno čistý, fantastický vzorček. A čo sa málo kedy robí? A zoberte si turínske plátno. Prešlo obrovským počtom rúk, niekoľkokrát bolo spálené, bolo zašívané. Proste je to predmet, ktorý sa na C14 absolútne nehodí. Takže až budete čítať niekde v nejakom časopise, že C14 dokázal, že to je staroveký podvrh, tak to sa ráta s tým, že vy neviete podstatu tej C14 ako také. Ja vám ju nebudem teraz podrobne vysvetľovať. Poločas rozpadu toho radioaktívneho uhlíka, to, čo sa robí a toto a toto. Ono si to nájdete na internete a máte to pod rôznymi adresami a pod rôznymi. Vy to viete lepšie ako ja surfovať a nájsť to. Iba teda, aby ste vedeli, že to tak trošinku viem. No tak každý živý organizmus prijíma z kozmu tú určitú dávku radioaktívneho uhlíka. Ako náhle zomrie, tak sa mu to kráti, tak sa preruší tento kolobek. No a akorát mu tá C14 v tele sa zmenšuje. Znamená, vy zistíte, koľko tam tej C14 v tom mŕtvom tele je. Poločas rozpadu je 5500 rokov asi zhruba. A jednoduchým výpočtom odhádnite, kedy ten dotyčný zomrel. Ja som to povedal veľmi zjednodušene. Ja viem, že to je zložitejšie, prosím vás. A potom záleží od labáku, ktorý vám to ráta, pretože tam takisto sú obrovské disproporcie. Ona tá C14 není až tak absolútne jasná. To vám Peťová budem hovoriť. To je ďalšia vec. To znamená, že datácia. To je kritika ako taká. Potom interpretácia v archeológii. Ak nájdete kus čerpu, tak si myslíte, aha, nádoba. Fajn, poriadku. Keď objavíte dýku, fajn, dýka. Ale sú tam niekedy predmety, s ktorými si neviete rady. No, a to je zasa interpretačná schopnosť konkrétneho archeológa. Akú má skúsenosť s dotyčnými literatúrou? Koľko toho vie, kde môže chytiť nejaké oporné body, už som vám to rozprával pri diepise, teraz pri archeológii, veľmi závisí od konkrétnej osobnosti, čo z toho nejakým spôsobom je a koľko ten dotyčný archeológ z daného predmetu vyžmýka informácií. No a konečný krok každého archeológa je tá syntéza. Znamená, na základe tých hmotných prameňov, na základe ich kritiky, počtu, typov, datácie, vyšmíka, alebo sa snaží určiť, alebo aspoň opísať ten kultúrny tok tej kultúry, alebo proste dejiny toho konkrétneho javu, ktorý momentálne skúma. Znamená, skúma pohrebisko, OK, takže všetky veci, ktoré sa týkajú pohrebiska. Kto je pochovaný, sociálne vrstvy, datácie a tak. Sídlisko, to isté. Kto tam žil, čo chovali, čo pestovali a tak. Tá archeológia fakt vážne nie je hľadanie nejakých pokladov alebo niečo takého. Každý archeológ sa snaží objaviť pokiaľ možno čo najlepší nálezový súbor, tak aby z toho mal šancu vyžmýkať alebo určiť ten konkrétny jav, čo možno najširšie. A keď som vám o diepise rozprával, že žiadna historická udalosť nie je nám jasná alebo známa do posledného kamienka, možno si spomeníte, rozprával som niečo o tom, že to je niečo ako mozaika, kde chýbajú niektoré kamienky. To isté platí o archeológii. Furt je dobré daný promet kúmať ďalej. Odpustite, že som vám toľko rozprával o archeológii, pretože ale myslím, že to je dôležité. A znova potrebujem dôležité práve v rámci tej evolúcie, ktorá bude našou témou takisto. No a teraz mi dovolte, aby som trošinku viac sa venoval textu. Vy ste zvyknutí na to, aspoň tí, ktorí som učil, už to opakujem, neviem, x krát, že väčšinou to voľne rozprávam. Teraz by som rád rozprával o človeku a o evolúcii. A pretože tam je dosť veľa nejasných vecí, alebo pre vás neznámych, a keď som to spracoval, takisto pre mňa, tak by som bol rád, aby som na nič nezabudol, tak jak sa mi to stalo v tej filozofii. Ak dovolíte, ja budem trošinku častejšie pozerať do textov. Autorom textu som ja. To znamená, že som to niekde proste neopísal. Ale aby som mal istotu, že vám poviem presne to, čo by som chcel, tak odpuste mi to. Budem tam častejšie kúkať. Spomínal som vám, že dejiny má len človek. Lenže my máme problém, čo to človek je. A kedy sa na svete objavil? To už ľudstvo rieši od nepamäti. Zaoberajú sa tým prírodné národy. A etnografi by vám o tom mohli týždne rozprávať, koľko tam je mýtov. O tom, jak sa objavil človek, jak sa to objavil a tak. Čím je človek? Prečo je tu? To už sú otázky, ktoré som vám spomínal pri filozofii dejín. A trápi to vedcov doteraz. A nevieme to dodnes. Nikto vám na to nedá presnú odpoveď, alebo, ak by som to mal povedať, prírodovedne presnú odpoveď. Od čas antiky sú už na tieto otázky, ktoré som vám teraz povedal, jak sme sa tu objavili a čo je našim cieľom, alebo našim zmyslom, dve množiny odpovedí. Hlavne na to, jak sme sa objavili. Jedna je kreacionistická. To znamená, že človek je stvorený vyššou bytosťou. Latinsky creo, creare, znamená tvoriť. Kreator znamená stvoriteľ. A oproti tomu máte evolucionistickú teóriu a latinsky evolvo, evolvere, znamená rozvinúť, vysvetliť. Už som vám niekedy v minulosti povedal, že k pravde nás vedú dve krídielka. Jedno je viera, druhé krídielko je veda. V roku 1998, v 1998 to prekrásne vyjadril pápež, svätý pápež Ján Pavol II v svojej encyklike Fides et Ratio, viera a rozum. Napísal tam, že pravda viery nemôže byť v rozpore s pravdou vedy. Ak sa chcete dostať k pravde, musíte letieť na obidvoch krídielkach. Ako náhle na jedno krídielko zabudnete, mávate, dajme tomu krídielko viera, tak proste sa točíte v jednom obrovskom kruhu. K pravde sa ťažko dostanete. A opačne, mávate krídielkom veda, zabudnete na vieru, zasa sa točíte v jednom kruhu. K pravde vás dovedú obidve krídielka naraz. Oni nie sú rozporom. Oni sa navzájom doplňajú. No, doplňajú vtedy, keď tá veda ako taká sa nestane ideológiou, čo sa niekedy bohužiaľ stáva. Takým typickým predstaviteľom, ideologickým predstaviteľom vedy dneska a evolúcie hlavne, alebo niekto to nazýva už moderným ateistickým náboženstvom, je oxfordský profesor Richard Dawkins. Vynikajúci biológ, klobúk dole, perfektný genetik a úplne superman, čo sa týka popularizácie vedy. Nič minusové. Až na to, že trošinku v tej biológii a v tej evolúcii vidí viac tej ideológie, že by snáď to bolo treba. My, veriaci, považujeme človeka za Bohom stvorenú jednotu tela a duše. Krásne to zasa vyjadril nemecký teológ Karl Rahner, ktorý povedal, že človek je duchom v tele. Súhlasím. To nám samozrejme naši neveriaci nemôžu zabudnúť. Bo ducha, jak to kážete? To sa nedá. Materialisticky určite nie. A viete, prečo sa toľko tej evolúcii chcem venovať a budem vás tým trápiť? Pretože ak niekto chce v súčasnosti zaútočiť na Boha alebo na našu vieru, tak väčšinou spomenie evolúciu. A spolieha sa väčšinou na argument, že my, teda, že sme sa tu objavili evolučnou cestou a my veriaci sme blázni a sroveky tmári, pretože odmietame vedecké poznatky. Chcem vás presvedčiť, že tak nie je. A čo ma vedlo ešte k tomu, že som takto trošku poctivo možno pre vás zbytočne dôkladne sa rozpísala, snažil sa to pochopiť. V 90. rokoch, keď vznikali prvé cirkevné školy, tak v televízii sa objavil jeden intelektuál, ktorý zahlásil, že by cirkevné školy mali zakázať, pretože v nich sa bude evolúcia popierať. Kto ma pozná, kto so mnou bol už od tých 90. rokov, tak vie, že od prvých chvíľ školy ako takej a ako dejepisár som sa tej evolúcii venoval. A vždy som učil viac ako mi to dovolovali osnovy. No, inšpekcia, keby mi na to došla, tak by mi asi za to moc nepochválila. Ale chcel som, aby ste vedeli o tom darvizme viac. Chcel som, aby ste boli vzdelaní, aby ste o tom mali trošku viac šajnu. Takže viete, znova sa vrátim k tej evolúcii. Čože je človek, že naň pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? Pýta sa žalmista v žalme 8 a verš 5. Čože je človek, že naň pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? Čo je človek, že sa o ňo staráš? Že naň bereš ohľad? Človek je závan vetra. Celý jeho život je letiaci tieň. To máte ďalší. Žalm 144, verše 3-4. V Biblii nenájdete presnú definíciu podstaty človeka. Nie je tam. Je tam akorát to, že človek tu na zemi existuje iba z vôle nášho pána. A že sme my, ľudia, privilegovaným stvorením. Tvormi povolaným, aby sme túto zem ovládali a podrobili si. Máme teda, keď sa pozeráte na písmo sväté, privilegované postavenie. Jedinečné postavenie. Sme správcami. Ak sme správcami, tak sme do určitej miery Božím partnerom. Na rozdiel ovšem od Boha sme smrteľní. Človek je svojou prirodzenosťou i svojím povolaním náboženská bytosť, hovorí katechizmus. A je tam jedna krásna vetička, že nežijete naplno ľudským životom, znamená, nie ste naplno človekom, ak neprežívate slobodne svoj vzťah k Bohu. Ľudská osoba, stvorená k Božiemu obrazu, je zároveň bytosť telesná i duchovná. A ako hovorí potom pápežská biblická komisia sprievodcovi biblickej antropológie, ten sprievodca sa volá Čože je človek? Žalm 8.5. Človek je svým štýlom tajomstvom a podivuhodným zázrakom. Som zázrak. Alebo som ako zázrak pre mnohých a ty mi mocne pomáhaš. Ďalší žalm. Všimajte si to. My sme v podstate zázrak. A keď sa nad tým hĺbšie zamýšľate, tak je to tak. Ono nám to príde, že to je úplne normálne, že sme takí, akí sme, ale všimajte si spôsobu, akým sme, akým žijeme, z čoho sme vznikli. Zlučením spermie a vajíčka. Jedno vajíčko a milión spermiev. A jedna jediná spermia oplodní to vajíčko. Aká sme my šanca? Čo tých, ten zvyšok tých spermí? Nie sme my, každý tvor tu na zemi, svým štýlom zázrakom. Základnými danosťami nás, ľudí, je rozum a svedomie. A plne, opäť, môžeme žiť iba vtedy, keď žijeme vo vzťahu. A môj obľúbený židovský filozof Martin Buber to povedal prekrásne v knižočke Ja a ty. Človek povstáva vo vzťahu ty k ja. A každý vzťah ja a ty je v podstate vzťahom k Bohu. Pretože Boh je večné ty. Prostredníctvom každého jednotlivého ty oslavuje základné slovo večné ty. A to je základ našej existencie. Aby som tento odsek mal ukončiť, sme zázrak. Sme tu z Božej vôle. Sme Božím partnerom. Máme svoju hodnotu. Málo kedy si to všem uvedomujeme. Poďme sa pozrieť na človeka ako živočícha. To, že sme súčasťou živočíšnej ríše, vie aj písmo sväté, to máte hneď na začiatku Genesis. My sme boli spolu s ostatnými živočíchmi stvorení v ten istý deň, deň šiestý. Podobne ako zvieratá umierame. To máte v knihe Kazateľ, nádherne napísané. Povedal som si tiež, čo sa týka ľudí, Boh ich skúša, aby sa videlo, že sú len zvieratá. Že sú len zvieratá, lebo zaiste osud ľudí a osud zvierat je ten istý. Ako hynie jeden, tak zomiera aj druhý. Dýchajú rovnakým dýchom a človek v ničom nevyniká na zviera. A tak všetko je márnosť. Obidvaja odchádzajú na to isté miesto. Všetci pochádzajú z prachu a všetci sa vracajú do prachu. Kto vie, že duch človeka vystupuje hore? A či duch zvierat zostupuje pod zem? Starý zákon. My sme zvieratá. Podobne, žalm. Veď človek, aj keď má meno, nebude tu natrvalo, je ako lichva, to znamená dobytok, čo hynie. V tom je jej podobný. Do živočišnej ríše nás ako rod homo a druh sapiens, to znamená človek rozumný, zaradil podobne ako opice. V roku 1758 švédsky prírodovedec Carl von Linné. A pre dnešného človeka sa donedávna používal taxon, to znamená jednotka, aby sa to povedal presne, biologického súboru, s podruhovým názvom Homo sapiens sapiens, človek rozumný, súčasný. Patríme teda do ríše živočíšnej. Nebudem všetky tie veci, akože po latinsky, že sme pod ríše mnohobuňkových, kmeň, podkmeň, trieda, rád a tak. Možno od toho radu by som sa mohol zastaviť trošku bližšie. Patríme do radu primátov, dnes ich poznáme asi 232, väčšina z nich žije na stromoch, pod radu opice, po latinsky simie, na čeladi hominoidov, to sú všetko ľudopy, malé i veľké, a aj vyhynulí predkovia dnešného človeka. Človek ako taký. Čeladi hominidi, to znamená človekovití, to už sú iba veľké ľudopy, ako gorila, šimpanz a orangutan. Opäť všetci naši predkovia a človek ako taký. Pod čeladi hominidné, to sú len gorily, šimpanzi, bonono, šimpanz. Pardon, to sú len gorily, šimpanzi, človek a jeho predkovia. Tribus, pardon, to niekedy sa slíva, nech si zlieva, a ja som na to zabudol. Tribus, skupina homininy, homininé je iné ako homininy, to sú len šimpanzi, jak učenlivý, tak bonono, človek a jeho predkovia. A potom už len rod homo, človek, druh homo sapiens, človek múdry. Možno poddruh homo sapiens recens, človek múdry súčasný. Biologicky sme naozaj živočích a so šimpanzom učenlivým, po latinsky pan troglodytes, máme spoločných 98,8% génov. Podľa molekulárnych hodín sa tie dve necelé percentá rovnajú približne 6 rokom vývoja v reálnom čase, ktoré nás delia od existencie nášho posledného spoločného predka. Na základe tejto podobnosti a so zdôrazním našej živočíšnosti niektorí biológovia zmenili už taxon pan troglodytes, to znamená šimpanz učenlivý, a pan paniscus, to znamená šimpanz bonono, na homo troglodytes a homo paniscus. Teda šimpanzov zaradili do rodu človek. Alebo inak, my ako homo sapiens sme inak. Šimpanz ľudský, takzvaný tretí šimpanz. Pozrite si prípadne knižku anglického fyziologa Jareda Diamonda. Tretí šimpanz. On píše aj na iné témy, on píše aj o histórii a katastrofách. Je to vynikajúci popularizátor, ale no, niekedy, no, pozrite sa, prečítajte a utvorte si sám svoj názor, sami svoj názor. Existuje knižka aj Nahá opica anglického biologa Desmonda Morrisa. Znamená, chápete to? Ne. Homo sapiens? My sme rod šimpanz. Tretí šimpanz. Odpusti, ale necítim sa tak. No ale dajme tomu biologovia, niektorí by povedali, no to je tvoj problém. Ale pre potešenie duše i mozgu vám poviem, že vynikajúci český psychológ, psychiater hlavne, pardon, a teolog Max Kašpar je autorom jednej fantasticky múdrej knižočky, ktorou som si s obrovskou radosťou prečítal. Opice boží, aneb vúl zajice nedohoní. Opice boží, jak často sme takýto. A už starý, staručičký latinský autor a zakladateľ kresťanskej literatúry do určitej miery, latinskej kresťanskej literatúry, Quintus Tertullianus, tvrdil, že opicou boží je predovšetkým diabol. Diabolus est simia dei. A len tak úplne na okraj, keď som sa v tomto vrtal, tak som zistil, že s myšou máme viac spoločných genov ako s opicou. 99%. A nik nás nepovažuje zatiaľ za hlodavcov. A s banánovou muškou Drosophila ešte viac, takže jeden z vedcov túto banánovú mušku nazval človečíkom s krydielkami. Super, veľmi sa mi to ľúbilo. Biológia je strašne fajn vec. A môžete ju takisto tak rôzne chápať a môžete sa na ňu rôzne pozerať. Pozrite, evolúcia je krásna. A myslím si, že by sme sa mali jej venovať lepšie. Ako hlboko môže ale človek, a niekedy si hovorí vedec, klesnúť, tak to nám ukazuje jeden ruský biológ Ilja Ivanovič Ivanov. Žil v prvej polovici 20. storočia. Ktorý sa normálka pokúšal skrížiť šimpanza s človekom. Skúšal dávať šimpanzie sperma ženám dobrovoľničkám. V Afrike takých nenašiel. V Rusku áno. Nikam to ale nevedie. A jeho pokusy skončili bez výsledku. Jak dokážeme klesnúť? Dobre, ako človek vznikol? Vidíme, že sme na jednej strane tvor Boží, na druhej strane naplno živočích. Spadáme do tej živočišnej ríše úplne pokojne a Písmo sväté s tým vôbec nemá problém. A teraz, ako sme vznikli? Tá prvá vec je kreacionizmus. To znamená vznik človeka stvorením. To znamená zásahom nadprirodzenej bytosti. Kniha Genesis hovorí. Boh povedal, urobme človeka na svoj obraz, aby sa nám podobal. Nech vládnu nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou divou zverou a nad všetkými drobnými živočíchmi, čo sa pláza po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. To je Genesis kapitola 1, 26-27. A Genesis kniha 2, verš 7. Vtedy Jahve Boh utvoril človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dých života. A človek sa stal živou bytosťou. Sme Božím stvorením. A v úzkom vzťahu k svojmu stvoriteľovi. A nie sme tu vďaka, jak to my chápeme, my kresťania, iba vďaka vývoju nejakého živočícha. Nádherne to takisto povedal pri svojej inaugurácii pápež Benedikt XVI. Nie sme nejakým náhodným a bezvýznamným produktom evolúcie. Každý z nás je výsledkom Božej myšlenky. Každý z nás je chtený. Každý z nás je milovaný. Každý z nás je potrebný. Ten osobitý dých života nás odlišuje od zvierat, od sveta zvierat. A opäť to, čo už som pred chvíľočkou povedal. Ľudia môžu žiť iba prijatím tohto Božieho dychu. A tým, že sme ho prijali, boli sme povýšení do jedinečného postavenia. Život človeka je, prosím, posvetný. Každý útok na človeka je urážkou stvoriteľa a zasluhuje si exemplárny trest. Duša znamená duchovný princíp človeka. Jednota duše a tela je tak hlboká, že je treba považovať dušu za formu tela. To nás nejak trošku objavuje Tomáš Akvinský a aristotelizmus. To znamená, že vďaka duchovnej duši je telo, ktoré je složené z hmoty ľudským a živým telom. Nestuje sama pred podstatnou jednotou s telom a v teológii sa predpokladá, že do tela vchádza v okamihu spojenia rodičovských buniek. Viem, moji priateľa neveriaci, že za to ma budete asi napádať a budem tam mať veľa minusov, ale odpusti mi, toto je naša viera a toto, čo som teraz citoval, tak to som citoval z katechizmu, to znamená pre nás povinná záležitosť. Duša je nesmrtelná. Nezaniká pri smrti. A vo chvíli svojho oddelenia od tela... No ja som to teraz trošku špatne prečítal, odpuste. Nezaniká pri smrti vo chvíli svojho oddelenia od tela a znovu sa s telom spojí vo chvíli konečného skresenia. Tak som to mal bez tej pomočky urobiť. Pojem duše, to je stará záležitosť. To už sa tým zaoberal aj Aristoteles a vy to poznáte z nauky o spoločnosti. Ja si pamätám, že kedy sme sa tam učili o Aristotelovi, že priradil rastlinám dušu vegetatívnu, živočíšnu, potom živočíšnu senzitívnu a racionálnu, to znamená rozumnú a zároveň s tým nesmrteľnú človeku, ako takému človekovi. Keď sa tak na to pozeráte, není tam tak trošinko zakodovaný ten vývoj? Vývoj prebieha v čase. Boh tvorí svet v šiestich dňoch. Šiestého dňa zvieratá aj človeka. No jasne, není to tá evolúcia v tom našom ponímaní. Ale tak, no, tak trošinko, ako keby to k tej evolúcii sa blížilo. Poďme teraz zase k stvoriteľovi. Uf. Teraz trošku vás budem trápiť Platónom, ktorý v zákonoch spomína, že všetko riadi duša, ktorá je prvým súcnom. Budem radšej citovať v češtine. Když sa jedna duše nebo více duší ukázalo príčinou toho všeho a ty sú dobré veškerou dobrosti, budeme je pokládať za bohy, ať už řídí všechen svět. Dále spomína. Nikoli prý skrze rozum, ani skrze nejakého boha. Nejbrž přírodou a náhodou největší a nejkrásnější z věcí dělá příroda a náhoda. Menší věci umění. Toto spomíná, že zároveň s tím, že máme tu kreacionismus, máme tu aj ten evolucionismus. A on s tím, Platón, nesouhlasí. V dialogu Timajos píše Platón. Všechno, co vzniká, vzniká nutně z nějaké příčiny. Neboť je nemožno, aby něco vzalo počátek bez příčiny. Může něco vzniknout bez toho, že by to malo příčinu? Zkuste se nad tím zamyslet. Jestliže je tento svět krásný a tvůrce dobrý, patrno, že hleděl na jsoucno věčné, vyplývá z toho naprosto nutně, že tento svět je obrazem něčeho, a stvořil svět jakožto jeden celek. Vykroužil jej podobě koule. Tvár ze všech nejdokonalejší. Náš svět, a to vy poznáte z filozofie, keď si učíte, je teda odrazem, alebo odrazom, už teraz do slovenčiny, světa ideálného, každý živý tvor je odrazom svojho ideálného dokonalého vzoru. Nemení sa. Takže pre Platona je myšlenka vývoja absolutně zbytočná. My, čo tu sme, sme odrazom toho dokonalého, ideálneho bytia. A na čo potom tam vývoj? Ale pretože Platón je zložitý, tak tam trošinku, tá evolúcia sa zasa objavuje. Týka sa človeka, ktorý vznikol ako muž a ktorý, ak neobstojí, znamená, by sme vznikli ľudia ako muž a ak neobstojíme, promění se při druhém svém narození přirozenost ženy. A jak se nepolepší, tak se prevtělí do zvěraťa. Ti, kteří nás vytvářeli, pomocní demiurga, to znamená toho stvoritela, věděli totiž, že jednou z mužů vzniknou ženy a zvířata. Pro pána, najskôr jsme odrazom toho ideálního světa. A potom, pokud si neplníme my muži povinnosti, tak jak by jsme mali, tu svoju funkciu, stávame sa najskôr ženami a úplne, keď zlyháme ešte ako ženy, zvieratami. Z týchto neustálých premien nás môže zachrániť iba rozumný život. A potom budeme mať nádej prísť do svojho prvého a najlepšieho stavu, znamená do mužského. Tieto myšlenky Platóna tak trošku pripomínajú reinkarnáciu. Ale od tej reinkarnácie s tým náboženským podtextom sa predsa len líšia. Je to prevtelovanie iba na základe morálnych kritérií. Napríklad, žrút to by sa mohlo týkať aj mňa, dostane telo osla. No tak keď sa tak na seba pozerám, tak iba čakám, kedy mi narastú uši. Vzniku žien sa Platón vrátil ešte raz na samom konci toho dialogu Timaios. Je vám úplne jasné, že ten dialog Timaios je najpopulárnejší Platónov dialog. Už preto, čo som vám to pomenal. A ženy, prosím vás, nehnevajte sa. To nie sú moje myšlenky. Toto vám trošinku približujem Platóna. Po celúčičku antiku a celúčičky stredovek sa tento dialog veľmi často na školách citoval. Ze všech stvorených mužov, kteří sa ukázali zbabieli a prošli život nespravedlivie, tvořili sa pre druhém rození pravdepodobne ženy. Z tých mužov pochabých potom vznikli vtáci. Zvířata pak štyřnohá pozemská i divoká vznikla z lidí nijak sa nezabývajúcich filozofií a nemajúcich naprosto vedeckého zájmu pro prírodu. Plazi z ľudí nerozumných a z ľudí úplne nerozumných a nevedomých bytostí vodné, ktoré tak ako svoj trest pre svoju nevedomosť museli obývať najhoršie príbytky. Všimajte si to. Tí, ktorí proste sa nevenujú filozofii, stávajú sa divokými zvieratami. Perfiš. Chrám Pán Boh, prosím vás, neberte ma až tak vážne. Ja vám citujem Platóna. Toto by sa dalo chápať ako devolúcia, to znamená opak evolúcie. To znamená ako príklad regresívneho vývoja. Aj to existuje. Znamená vývojový ústup. Jednotlivé druhy živých bytostí sa menia z pôvodného dokonalého stavu do úpadkových. Počul som dokonca vetu, že rôzni hominidi, to sa objavilo, myslím, v teológii, sú výsledkom hriechu Adama a Evy. Dobre, keď už uznávame, že existujú nejaké australopitekovia, tak tí sa objavili preto, lebo Adam a Eva boli dokonali a bác, spravili hriech a vznikol z toho australopitekus. Trošku som to samozrejme šuplíkovi to povedal. Není to zasa tak jednoduché. Prosím, prosím, prosím. Aby sme tomu Platónovi nekrivdili, píše aj o zdokonalovaní. Teraz som vám spomínal o tej devolúcii, to znamená neustále snižovanie. Má aj nápad alebo myšlenky o progresívnom vývoji. Úplne na konci Timaios stojí veta. Týmto spôsobem nyní, ako tehdy, prechádzajú zvířata navzájem do iných a iných rodov. Přeměňujúce sa podľa stráty a nabývaní rozumu a nerozumnosti. Takže pozor na stratu rozumu. Zdá sa, odpustím mi to, pretože mám taký dojem, že niekedy v Európe teraz strácame ten rozum strašne moc. Aby sa nám tu v Európe nezvýšil počet zvierat. Dvojnohých. Obliekajúcich sa. Trošku som toho Platóna prehnal. Stal sa tento jediný a posledná veta úplne. Konec tej vety. Stal sa tento jediný a jednorozený vesmír najväčším a najlepším i najkrásnejším a najdokonalejším. Sme nejdokonalejší vesmír. Alebo svět. Vesmír, jako myslím v tom smyslu, svět okolo nás. Platón sa pozerá na svět teleologicky, to znamená stvorený svět je usporiadaným a zmysluplným celkom. Má zmysel a účel. Tie posledné veci boli, dajme tomu, na prvý pohľad chaotické, ale všímajte si. Ak nežijeme to, čo máme, ak my muži neplníme si to, čo sme, čo nás čaká. Ak si to plníme, zasa sme tu pre určitý účel a máme určitý zmysel. Dialogu sympozion, možno ešte vám poviem takú krásnu vec a zasa sa na mňa ženy budú hnevať, že na počiatku, hovorí Platón, boli tri ľudské pohlavia. Muži pochádzajúci od slnka, ženy od zeme a obojpohlavní ľudia sa tam objavovali. Androgyni, ktorí boli pôvodom od mesiaca. Tí obojpohlavní ľudia, to znamená androgyni, alebo ak chcete hermafroditi, mali valcovité tela, jednu hlavu, dve tváre, štyri ruky i nohy. Boli veľmi spupní, furt sa hádali a furt dělali, robili nepristojnosti. Boli fantastický, moc bujný. bohovia si sťažovali. A vládca bohov Zeus potom tie dve polovice rozsekol na dve časti a vznikli tak muži a ženy. Preto muži túžia potom spojení s tými ženami. O tom, že rajský Adam mal alebo bol niekedy považovaný za androgyna, to sa v literatúre dá stretnúť. A že vraj pohlavná diferenciácia, to znamená muži a ženy, vznikli až po prvotnom hriechu, to isté. Hovorí o tom napríklad židovská mystika. A jeden protestantský mysliteľ, ovplyvnený touto židovskou mystikou, volal sa Jakub Böhme, to tvrdil ešte v 17. storočí. Znamená, keď máme dneska takéto problémy, čo sme? Či sme my muži? Mužmi? A ženy ženami? Že tu máme 74 nebo 75 typov pohlavia? My sme tu kedysi už mali tú myšlienku, že sme tvorili jednotu. A to zoberite, z ktorého chcete konca. Platón je predstaviteľom gréckeho antického kreacionizmu. Znamená, máte tu toho demiurga, znameta stvoriteľa. To nejde, prosím vás, to nechápte ako boh stvoriteľ v tom našom chápaní. To je to dobro. Ale aj náznaky určitých myšlenok evolúcie. Už som vám spomínal, ten Timaeus bol preložený do latinčiny a v staroveku často citovaný a absolútne všetci ho poznali, tento dialog. Že všetky živé systémy niekam smerujú, že majú smysel a že ten zmysel není náhodný, že živé organizmy majú svoj vnútorný účel a príroda nič nerobí bez cieľa. Znamená toto, tento cieľ sa, už som vám spomínal, niekedy, to som nespomínal, to je tá teleológia, ale ešte tu máme jeden takýto krásny grécky termín, ktorá sa volá entelecheia. To znamená, že zameranie na cieľ, entelecheia. Že čokoľvek existuje, je zložené vzhľadom na jeho koniec a cieľ, učili Platónov žiak, a vy ho dobre poznáte, Aristoteles. Zakladateľ systematickej zoológie, preskúmal viac ako 500 rastlinných i živočíšnych organizmov, vyznával tú teológiu, o ktorej som vám pred chvíľočkou rozprával. A keby som to mal trošku zhrnúť ďalej. Všetko má svoju finálnu príčinu. Aristoteles chápe prírodu ako plynulé a súvislé bytie od najjednoduchších foriem po tú najvyššiu. No a tá najvyššia, to je človek. Na človeku už potom stojí tá božská sila, ktorá prírodu ovláda ako celok. Rastlinný živočíšny svet si predstavoval ako po sebe idúce stupne. Po latinsky rebrík, schodisko, sa volá skalé. Takže skalé nature, rebrík alebo schodisko prírody. Na najvyšších stupňov boli nemenné a večné súcna rastlín. Tam sú rastlinky. Na tých vyšších zasa večné a nemenné bytia. Všimajte si, hovorím nemenné. Bytia živočíchov a na najvyšším stupni je vďaka tomu prvotnému hýbateľovi, stojací človek, koruna živočíšneho sveta. Toho od ostatných živočíchov odlišuje veľký mozog, spriamená postava, artikulovaná reč, racionálne myslenie, čo v podstate platí dodnes. A opäť mi nedá, aby som tu nespomenul starý zákon. Vyššie som povedal, že antika žila v cyklickom ponímaní času. Spomnite si, keď som vám rozprával o filozofii dejín. A práve túto lineárnu, aby som sa v tom odpustil. Antika je cyklické ponímanie času a vývoj je zasa postupný, lineárny priebeh času. Tam dej niekam speje a túto lineárnu koncepciu dejina času, už som vám to spomínal pri tej filozofii dejin, prineslo do našej kultúry písmo sväté. Aristotel pripúšťa možnosť prechodu medzi neživou a živou prírodou. On tomu hovoril samoplodenie. Takže živé tvory, akými sú napríklad lastúrniky, môžu vzniknúť z morského bahna. Inak sú ale druhy nemenné, sú večné, nestvorené, cykly existujú iba v prípade pádu ľudských civilizácií. Jeho biológia je teda vyslovene antievolučná. Ale moderní autori, niektorí, evolučný biológ napríklad Ernst Mayr, navrhol nahradiť termín forma, to znamená tá večná forma konkrétneho živočícha alebo bytosti biologickej, názvom genetický program a všetko by to z evolučného hľadiska sedelo a bolo by to v poriadku. Z tej aristotelovej klasifikačnej sústavy vyplýva, že opica je medzistupňom medzi človekom a ostatnými si samcami. Ona je medzistupňom. To není nápad, prosím, 20. storočia. To už ste mali pri Aristotelovi. V podstate. Jeho diela Historia Animalium, znamená prírodopis zvierat, a De Generatione Animalium o vzniku živočichov, boli známe po celúčičký stredovek, prosím. On bol obrovská autorita. A čerpalo z neho dokonca i 19. a 20. storočie. O tom, že sme boli veľmi podobní opiciam, spomína i rímsky lekár Galénos a potom aj židovský filozof Filón Alexandrijský, ktorý podobne ako Aristoteles chápal stvorenie živých organizmov vo vzostupnom slede od najnižších bytostí po najvyššiu. Tak rastliny boli skôr stvorené preto, aby mohli byť potravou pre zvieratá a človek ako posledný preto, pretože vrcholom stvorenia a pánom všetkého je on. To máte v antike. Máte s tým štýlom náznaky evolúcie. Ranokresťanský svetec Gregor Nyssy to popisuje takisto. Stvorenie ľudskej bytosti, ktorá je podľa neho obrazom Boha a jeho kráľovskej moci. A preto má spriamenú postavu. Lebo si ctí Boha. Na iných miestach Gregor napísal aj takúto vec, že nebeský život a život anjelov. Bol nádherný. A dôsledky prvotného hriechu možno vidieť aj v tom, ako sa rozmnožujeme. Podľa Gregora Nyssy zvieracím spôsobom. Toto dielo preložil Dionysius Exiguus. Už som vám o ňom spomínal. To je ten, ktorý vymyslel našu kresťanskú chronológiu. Dokonca aj úplne super vedec v čase Karola Veľkého Ján Scotus Evrigena, on žil v čase Svetov Cyrila a Metoda. No a máte to veľmi často. Svetý Augustín dokonca, prosím, to je 5. storočie, v knihe De Genesi ad Literam, sa má na dostanúť výklad Genesis, knihe Genesis, píše, Boh stvoril všetko v jedinom okamihu, ale tak, aby sa jednotlivé skutočnosti tohto sveta uskutočňovali postupne, v lineárnej časovej postupnosti. Chápete to? Svet je stvorený naraz, v jedinom okamihu, ale má v sebe, on tomu hovoril raciones, semena, prvotné semena, ktoré sa objavujú vtedy, keď je ich čas. Tí potom určujú povahu vecí a boli im akýsi radiace princípy vzniku živých organizmov. Máte náznak evolúcie. Počúvajte, nie je to evolúcia tak, ako chápeme my, ale tá myšlienka, že sa to niečo vyvíja. Keď som vás kedysi učil, že starovek poznal evolúciu, tu to máte potvrdené. Tedy som nemal kedy vám to povedať, ale teraz, keď takto voľne natáčame, tak som si povedal, že možno by vás to aj zaujímalo. Tie jednotlivé raciones boli inteligibilné, to som mal na rozumom poznateľné, ale nemali materiálnu zložku. Máte tu toto evolúciu. Máte náznak evolúcie. No, vidíte, že proste evolúcia tu je, ale predsa len celému kresťanskému stredoveku vládol kreacionizmus v tom zmysle písma svätého, to je pravda. Oni toho Aristotela, to, čo som teraz povedal, nebrali až tak vážne, títo naši kresťanskí intelektuáli a stavili sa k tomuto učeniu s krajnou nedoverou. Aj keď proti koncepcii tej skale nature väčšinou námietky neboli. Znamená, nech sa to všetko vyvíja, tak to postupne prosím. Ale moc im to tam neštimovalo. A to máte napríklad Anselma z Canterburyho, Petra Damianiho, ktorý to odsudzoval, tohto Aristotela. A prvým, ktorý to Aristotela nejakým spôsobom zaradil medzi... Takže nám nevadí, nám kresťanom, a smieril ho teraz s tým kresťanstvom, bol Tomáš Akvinský. On ho poznal dobre. Z prekladov z gréčtiny, ktoré mal na to špeciálneho svojho blízkeho dominikána Williama z Merbeke, ktorý mu to náročky pre ňoho prekladal. Stvoreniu sveta sa venoval Tomáš Akvinský vo svojej slávnej teologickej sume. Pričom pri výklade Genesis sa odvolával nielen na Augustina, ale i na obdivovateľov Aristotela, akým bol napríklad arabský učenec Avicennus, alebo ďalšie arabské lekár Averroes, alebo Maimonides, Žid. Aristoteles silno ovplyvnil aj učiteľa svätého Tomáša, Alberta Magna. Vám som o ňom už rozprával, že sa venoval biológii, chémii atď. A pretože mal tú zálibu v prírodných vedách takú silnú, tak mu niekedy hovorili magus, čarodej. Treba zdôrazniť, že Tomášova filozofia prírody prakticky vo všetkom, podstatnom, vychádza z Aristotela. Pekná je jeho veta v otázke 74, článku 2. On napríklad tej teologickej sume, tá ona je celá postavená tak, že máte otázky a na to máte odpovede. Takže otázka 74 a odpoveď. 7. dňa Boh ustal v svojom diele, ale neustalo vznikanie jedného z druhého. Ešte raz. On ustal v svojom diele, ale neustalo vznikanie jedného z druhého. Ťuk na evolúciu. Inde napísal. Boh tvorí svet s jeho ostatným usporiadaním a procesmi. Augustín. Raciones. A Aristoteles. Tomáš Akvinský. Neustále usporiadanie a procesy. Kde tu máte raz preždy na veky vekov stvorený svet? Tento svet sa venoval stvoreniu človeka a zdôrazňoval, že človek tak ako iné živočichy patrí do určitého rodu a druhu. Pred Linném, prosím. Spomínal vznik nových živočíšnych druhov. Krížením napríklad. Mula vzniká s krížením somára a koňa. Teda, keby som to mal uzavrieť pri Tomášovi Akvinskému, svet nebol naraz stvorený v tom tvare, ako ho vidíme my dneska. A najdokonalejším stupňom stvorenia je človek. Ten existuje kvôli nejakému cieľu. A ten cieľ je zakúšať Boha. I on teda vyznáva teleologický princíp a i v jeho diele možno nájsť náznaky vývoja. Teraz prosím vás, zasa ženy nepoteším. Zobral to z Aristotela znovu. V otázke 92 napísal, že žena je nepovedený a nevyvinutý muž. Femina est mas occasionatus. Neberte ma, prosím vás, ženy, toto není moja myšlenka, to je myšlenka Aristotela, Tomášom prevzatá. Kreacionizmus pretrváva i v novoveku. Podľa kasického krála Alfonza X. Múdreho bol svet stvorený v roku 6984 pred Kristom. A nebudem sa týmto zaoberať, mám tu na týchto dátumov strašne veľa, tak nebudem vás tým trápiť. Ešte možno vám spomínam toho kalvinského arcibiskupa Jamesa Ashera, ktorý vyrátal, že Zem bola stvorená 23. oktobra roku 4004 pred Kristom. Presne ešte 22. oktobra 4004 o 18.00. Spomínal som vám v pomocných vedách, že Gréci a Židia rátajú deň od večera do večera. Takže to máte. O 18. hodine, kto sa narodil 22. oktobra, môže oslavovať stvorenie sveta. Až na to, že to bolo rok 4004. On bol vynikajúci ten vedec. Ak vám sa zdá strašne upraté a nejaké blbé, tak jeden vynikajúci paleontolog Stephen Jay Gould si ho nesmierne váži. A nie kvôli toho, ale iným veciam, nebo nebol to úplne odvecí človečík. No a potom som vám spomínal Carl von Linné, už som vám z toho spomínal, autora binomickej nomenklatúry živých organizmov. To znamená, učil iba rod a druh. tá celá živočíšna sústava, tak ako poznáte dneska, s ríšou, kmeňom, trédou a takto vzniklo neskôr. Ale Carl von Linné určil iba rod a druh. A na titulnej strane jeho slavnej knihy Systema Naturae, ona vyšla v roku 1753, o človeku viac píše v tom 10. vydaní svojej knihy z roku 58. Ale obidve, jak jedna, tak druhá, na titulnej strane majú citát zo Starého zákona, menovite úryvok žalmu 104:24. Ako mnohoraké sú tvoje diela, pane, všetko si múdro urobil, zem je plná tvojho stvorenstva. Linné, ktorý nám vytvoril tú binomickú nomenklatúru, je kreacionista. Podľa neho všetky druhy sú nemenné, človek homo sapiens je stvorený na jednom jedinom mieste. Mal by som to skrátiť, nebo už dlho rozprávam. Čo vy, páni, môžem? No, dobre, tak ešte budem pokračovať. Keď mi moji technici povedia, že som to prehnal, tak ma zastavia. No, ale dúfam, že vám to až tak nevadí. Vyznáva monofiletizmus. Človek podľa Linného existuje v štyroch menách. Ako Europeus, Albus, bielý, ako Americanus, to znamená Rufenses, červený, ako Asiaticus, znamená tmavý, a ako Africanus, Niger, znamená čierny. Marek Orkovácha, ktorý nemal v láske, teda spomína, že tento Linné nemal v láske Nemcov. Preto všetkým jedovatým zvieratám a páchnúcim rastlinkám dával druhové meno Germanicus. Pozrite sa, jak sa city rôzne dostávajú do vedy. Nemám niečo rád, bác to, poviem, je to germánske. Tú evolúciu Linné trošinku uznal až na konci svojho života. Podobne kreacionizmus učil aj francúzsky biológ Buffon, Georges Louis de Buffon. Takisto aj Georges Leopold Cuvier. Ten zasa mal nápad kataklizmatickej teórie. Znamená, že Boh neustále tvorí nových tvorov po určitej kataklizme, to znamená po nejakej určitej obrovskej katastrofe. Vy sa učíte o všetkých tých potvorách predpotopných. No a keď, alebo úderu nejakého meteoritu, katastrofa a Boh to na novo vytvoril. A ešte častokrát sa teraz spomína jedna knižka toho pána profesora Dawkinsa, Slepý hodinář. A tento zobral, ten zasa tak trošinko ten Slepý hodinář je odvodený od anglikánskeho duchovného Williama Paleyho, ktorý dokazuje, že všetko tu má svoju príčinu. A tento William Paley hovorí o tom, že keď nájdete na pustom poli hodinky, tak v žiadnom prípade na tom pustom poli tie hodinky nevznikli. Oni musia mať určitého autora. Zabudnuté hodinky v pustatine nemohli vzniknúť náhodným zbližovaním sa súčiastok hodinie. To znamená, musí tu byť niekto, ako ten hodinár. Tým hodinárom je náš stvoriteľ, náš Boh. To nebolo, prosím, pre všetkých katolíkov priateľné. Vynikajúci mysliteľ, anglický kardinál Newman, to povedal nádherne. Nesnažím sa z ľudských diel dokazovať diela Božie. Nepokúšam sa dokázať Božiu existenciu a atribúty teologickým argumentom. Ohľadne najvyššej bytosti nedokazujem vôbec nič. Jeho existenciu naopak predpokladám. Tomto by nám mal byť kardinál Newman vzorom a príkladom. Ono fakt vážne, nie je dobré dokázať stvorením nášho stvoriteľa. Ja jeho bytosť predpokladám. Paleyho argumentáciu o tom, že ten hodinár tu existuje, celkom ústivo odmietol aj Richard Dawkins v tej knižke Slepý hodinár, o ktorú som pred chvíľočkou rozprával. Ja som ju čítal. Mal som ju a posledne som si ju študoval už len preto, pretože a jeden iný pán, Philip Johnson, tvrdí, že Richard Dawkins v tejto knižke Slepý hodinář, ktorá vyšla poprvýkrát v roku 86, má vetu. Lze zcela bezpečne říci, že když potkáte niekoho, kto tvrdí, že v evolúcii nevieří, je to človek nevzdelaný, hloupý nebo šílený. Případne zlý, ale o tom bych raději neuvažoval. Ten český preklad, ktorý som mal v ruke z roku 91, tam tú vetu nemá. Takže komu teraz veriť? Preto je dobré, keď čítate vždycky konkrétne vedecké diela v origináli, pokiaľ ovládate ten jazyk. Nebo preklady? Lenže asi zrejme to fakt asi povedal, pretože som si našiel New York Times z roku 89. No, samozrejme som to nehľadal sám, to, ten tik už som mal z nejakej literatúry. A tam v tom rozhovore povedal, a to už teda fakt je Dawkins, pravdepodobne nie ste hlúpi, šialení alebo zlí a neznalosť nie je zločinom. Znamená, že keď neveríte, a prepáčte, veda nemá čo používať termín veriť. Bo vede to musíte dokázať. Veriť znamená viera. Nevedu, prosím. Ale ak to použil, no tak ako vedec sekol strašne vedla. A okrem toho, ak by to teda fakt myslel vážne, tak nám, ktorí sem tam v niečom o evolúcii pochybujeme, neostáva nič iné, len ísť do blázince. Čo iného. Na to vám musím povedať zasa to, čo ma potešilo. Vynikajúci psychológ Carl Gustav Jung na téma Boh poznamenal, že náboženská skúsenosť je zásadným komponentom mentálneho zdravia. Do bláznica nejdem, keď som veriaci. Skoro opačne. Je to dokaz môjho mentálneho zdravia. Super! Tým pádom sme sa dostali k evolucionizmu, už toho nemní veľa, prepáčte, ja viem, že som kecal strašne dlho, ale myslím si, že to je dobré, nebo toto, kto vám to povie? Kto z vás sa toľko vrtá v evolúcii? No. Český biolog Jaroslav Flegr to definoval úplne perfektne. Biologická evolúcia je dlhodobý, samovolne prebiehajúci proces, ktorého priebehu vznikajú či skôr jednorazovo vznikli zo systémov neživých, systémy živé a tieto živé systémy sa ďalej vyvíjajú a vzájomne rozčlenujú. Nevede vždy od systémov jednoduchým k zložitým, ale často prebieha práve opačným smerom. Konec citácie. Evolúcia je teda zmena genofondu a pod tým genofondom si predstavujeme všetky varianty génov vyskytujúce sa u všetkých organizmov danej populácii priebehu času. A pri teistickom chápaní má svojho tvorcu a prvotného hýbateľa svoj cieľ a účel. Pri čisto materialistickom si jeho príroda riadi sama, bez nadprirodzená, bez Boha. Rozprávanie o evolúcii je veľmi podobné rozprávaniu o dejinách. Spomínate si, keď som vám spomínal interpretáciu vo filozofii dejín? Spomínate si, a to som vám znova asi zabudol podtrhnúť, že, ale spomínal som vám to, že história alebo dejepis presne vedou nie je, pretože my si to nemôžeme overiť. A to je podobne aj v tejto evolúcii. Podobne ako v skúmaní dejín nie je možné evolučné deje priamo pozorovať. Takmer všetko je možné spochybniť a relativizovať. Proste, evolučná biológia bola a je plná kontroverzií. Sporov. Často dochádza prudkým výmenám názorov. Nádherne, ale úplne perfektne to vyjadril súčasný profesor Prírodovedskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pán Vladimír Kováč. Každý, kto má dnes jasno v tom, ako evolúcia funguje, žije v sebeklame. Kedykoľvek to podpíšem. Ja maličký dejepisár strednej školy. Znamená, ona tá evolúcia je perfektná, fantastická vedná disciplína a nemá nič spoločné s nejakou s ideológiou. Je to všeobecná, fantasticky dobre prijatá vedecká teória, zložená vždy z testovateľných hypotéz. On totiž vesmír nie je dokonalý, pretože ešte nie je završený. To mi zasa pripomína svätého Augustína. Vzpomínáte si, keď som vám rozprával o jeho diele, o Božej obci? Máte to tam? Nemôžeme pochopiť dejiny, pokiaľ nie sme pri konci. A nemôžeme pochopiť evolúciu alebo podstatu všetko to, čo je okolo nás, pretože nie je završený. Hovorí sa, že darwinizmus my katolíci sme prijali veľmi špatne. Opak je pravda. Darwina prijala katolícka cirkev síce chladne, ale nikdy ho vyslovene neodmietla. Nikdy. Prvýkrát sa o evolúcii trošinku viac zmenila encyklika svätého otca Pia 12. Humani Generis z roku 50. Tam sa píše, že učiteľská autorita cirkvi nezakazuje, aby sa v súlade so súčasným stavom humanitných vied a posvetnej teológie uskutočňovali výskumy v oblasti evolúcie. Pokiaľ sa pýta na pôvod ľudského tela, tam to prosím, ale duše sú bezprostredne stvorené Bohom. Znamená áno, môžeme sa zabrať evolúciou, pokiaľ sa zaobejeme ľudským telom, ale nehovorme o duši. Áno. Nie teda konfliktu medzi vierou a evolúciou. Podobne to povedal Teilhard de Chardin v jeho knižke Vesmír a lidstvo. Náboženstvo a vieda sú dve združené tváre, či fáze jedného a téhož úplného aktu poznání, ktorý jedine môže zahrnúť minulosť i budúcnosť evolúcie, aby ji nazíral, vieril a dovedol do konce. A Ján Pavol II. V 85. roce, čo som do češtiny, na sympóziu venovanom kresťanstvu a evolúcii povedal, že stvorenie sa vo svetle evolúcie javí ako kreácio kontinua. Nepretržité stvorenie alebo tvorenie. A v slávnom svojom poselstve k Pápežskej akadémii vied v októbri roku 96 pri oslave 60. výročia práve tohto vzniku tejto Pápežskej akadémie vied povedal, že evolučná teória predstavuje viac ako hypotézu a že má niekoľko interpretácií. Materialistickú, redukcionistickú a spirituálnu. A redukcionus je pokus objasniť problematiku zložitého systému vysvetlím jeho menších a nižších častí. Znamená, ľudské aktivity sa pokúšajú niektorí psychológovia vysvetliť správaním zvierat. Náboženstvo napríklad to našou snahou o dobro alebo, nedaj Bože, o zlo. A to až tak správne nie je. Znova, duša je bezprostredne stvorená Bohom. A pre ľudí je ontologickým skokom. Aniž proti evolúcii nemá ani pápež Benedikt XVI. Alebo pápež František. Dokonca sa dneska hovorí o evolučnej teológii. To je Američan John Holt. Boha podľa neho netreba chápať ako tvorcu minulosti, ale predovšetkým ako bytosť, ktorá nás ťahá celý svet dopredu, do budúcna. Boh nie je absolútnou bytostnosťou sveta. Boh evolúcie nič vopred pevne nestanovuje a ani v sebe neprenicháva sebeckú radosť zo stvorenia. Naopak, Boh má spoločnú s celým stvorením jeho otvorenosť neurčitej budúcnosti. No, trošinku je to také háklivé, není to úplne dobré, ale dneska evolúcia častokrát hovorí, že existuje nekonečná množina možností vývoju. Znamená, to teraz naznačuje aj ten hod. A český spisovateľ a filozof Hájek to napísal ešte pekne. Stvoriteľ vytvára systémy s najvyššou možnou autonómiou. Autonómiou seba nebo samoregulácie, seba zdokonalovania, že koniec tvorivého procesu nikdy nenastal, tak evolúcia neustále pokračuje. Že je to permanentný proces, v ktorom sa druhy stále menia a nikdy neboli stvorené raz navždy. Poviete filozof, čo on o tom môže vedieť? Ale zasa sa vrátim to, čo som začal na začiatku. Tá biblická antropológia, čože je človek, a tam máte takúto vetu. Sväté písmo predstavuje dejiny zmluvy a v nich nič nie je predvídateľné. Tieto dejiny sú skôr podivuhodným zjavovaním nečakaného neuveriteľného, zázračného a dokonca aj nemožného z pohľadu ľudí. Pápežský dokument hovorí to isté, čo moderná biológia. To mi povedzte. Ak sa môže nikto objaviť, ktorý tvrdí, že my sme tmári. Ideme v ruku v ruke s modernou biológiou. No, máme samozrejme k tomu určité výhrady. Ako napríklad to, že aby sme tam nezabudli pri tom skúmaní na Boha. Aby sa nám tam nevytratil náš pán. Na to upozorňuje napríklad kardinál Ivory Dulles. To znamená, že my ideme ruka v ruke s biológiou a do toho si dajte zase Dawkinsa, ktorý tvrdí, že teológiu dneska v súčasnosti už nepotrebujeme, prečo na čo nám by bola. Čo vám budem hovoriť? Myšlienka evolúcie nie je nová. Jej náznaky môžeme zachytiť už v antike, už som vám to spomínal pri tom kreacionizme. A teraz to trošinku skrátim, pretože mám ten dojem, že fakt už veľmi dlho rozprávam. Tak aj keď moc do toho nemám chuti, ale tak budem musieť. O tej evolúcii rozprával Herakleitos, ktorý napríklad neustále zdôrazňoval kľúčovú úlohu náhody. Empedokles tvrdil, že sú tu štyri živly. Nadané myslením a cítením. To znamená oheň, vzduch a voda a zem majú svoje myslenie a cítenie. Štyri živly. A tieto štyri živly dali zemi zárodky života. On v podstate, ten nešťastník Empedokles tvrdil, že v podstate nič nevzniká ani nezaniká. Len sa z jedného stavu premieňa do druhý. A že organizmy vznikli náhodným spájaním sa jednotlivých orgánov. To znamená, že tie prvky tých konkrétnych jedincov ste už to dávno mali. Nič nevznikne. Iba náhodou sa to spojí a máte nového tvora. Anaximandros napríklad považoval vlko za počiatok všetkého a tvrdil, že život vzniká vyparovaním sa vlkého bahna. Keď na to svieti slniečko, tak sa vyparuje a z toho vzniká život. Odmietal účelové usporiadanie sveta. To znamená, odmietal to, čo učil Aristoteles a Platón. A pripúšťal, že druhy sa môžu vyvíjať jeden z druhého. Jeden druh z druhého. Prvé živé bytosti vraj vznikli v mori a postupne sa sťahovali na svoju zem. A človek sa vraj sformoval v tvoroch podobných rybám. A v nich rástol. A keď tie rybičky vyšli na súš a tam praskli, človek z nich vyliezol a bol schopný sám už o seba sa postarať. A žil. On dokonca zakazoval Anaximandros jesť ryby. A to preto, pretože tie ryby sú našim predkom. Znamená, a vidíte, aká sranda môže niekedy vzniknúť. A znova starý zákon. Prečo, Bože, robíš ľudí podobných morským rybám ako koľské tvory, ktoré nemajú vládcu? Ha? Sme podobní vodným cicatom. Nebojte sa, ešte pár minút a už končím. Už aby som vás fakt, už vás myslím veľmi trápim. Amená, my sme vodným živočichom. Zdá sa vám to trošinku čudné? Autor, a to je v podstate žijúci v 20. storočí, a profesor zoológie na Oxfordskej univerzite, pán Alistair Hardy, píše o tom, že my sme podstatne vodné opice. A jemu blízka autorka, veľská spisovateľka, Elaine Morganová píše, a ona napísala knižku Morská opica. To isté. A čo nás tomu vedie? Že vraj sa vieme potápať, že sme stratili ochlupenie a teda, že chodíme po dvoch. Sme vodné opice. Ha, máte to? Žiadne radosti? Tá biológia fakt je radostná veda. Čo vám budem hovoriť? A len tak na okraj, veľryby sa vyvinuli z cicavcov, ktoré najskôr chodili štvornožky, kráčali po zemi. A vrátili sa do mora. Ich najbližším príbuzným je roh. Ľudia si svoj vlastný slaný oceán zažili, áno, v plodovej vode svojich mamičiek. Že zložitejšie organizmy vznikajú z jednoduchších, opisoval v svojom diele De rerum natura rímsky básnik Lucretius Carus. Nejdržive vznikla pernátá zvieža a rozliční vtáci. No a tak ďalej, a tak ďalej. Často tiež tvoří svet, a jeho tvážnosti mieni. Z jedného stavu sa všechno obrací v druhý. Nic nevydrží byť sebou. Všecko je v toku a všecko přetváří příroda podobu novou. Evoluční myšlenky. Čo vám budem hovoriť? Tohto Lucrecia Cara, ktoré som vám teraz citoval, poznal aj dedo a výborný biolog, dedo Charlesa Darwina, Erasmus Darwin. To znamená, tie myšlenky evolúcie sme mali náznaky. Náznaky u Platona, Aristotela, Augustína, Tomáša Akvinského, celý svet to vedel. Mali ste to už u iných autorov antiky, len musíte, nesmiete zabúdať na to, že to nebola tá evolúcia v dnešnom poňatí. Tam neexistuje predstava postupnej evolúcie z jedného predka do druhého, skôr náhoda. Živý organizmus môže vzniknúť z neživej hmoty, samorodením, to ste mali vo 20. storočí takisto. Človek je súčasťou prírody a iba tí, ktorí rozpracovávali myšlenku účelného usporiadania sveta, ako bol Sokrates, Platón a Aristoteles, boli presvedčení o našej výnimočnosti. Človek je najdokonalejší tvor. Ostatní, ako Anaximandros a Heraklitos, chápali to, tí, čo som posledne citoval, dávali človeka do nízkej pozície. Považovali ho za bytosť vždy nechápajúcu. Mám taký dojem, že sme v tej istej situácii ako v čase tohto nešťastníka Anaximandra. Nechápajúci, vždy nechápajúci. Počúvajte, už sa niekto vysmieva Aristotelovi nebo Platónovi? Nik. A to, že my sme, kresťania, celý stredovek učili postate Aristotela, tak sa nám svet za to vysmieva. Oni nevedia, čo robia s tým štýlom. Aristotela uznávajú, ale keď my, kresťania, uznávame Aristotela, sme smiešní. Nezdá sa vám to smiešné? Myšlienky evolúcie v 17. storočí predvídal taliansky filozof Lucilius, alebo inak Giulio Cesare Vanini. Ten napísal knižke De Armirandis o zbrojení o tom, že zvieracie druhy vznikli spontánne zo zeme. Medzi sebou sa premieňali a že človek podobne ako opice vznikol z bytosti im podobné. Opäť opice sú našimi predkami, uvozovká. Že máme spoločného predka my, ľudia a opice, to predpovedal práve Vanini. Bol samozrejme obvinený z ateizmu a bol upálený. Tak to je zasa mínus. Anglický anatóm Edward Tyson, poznáte boxera Tyson, ale tento to není, Edward Tyson, pitval šimpanza a prišiel k názoru, že šimpanz je prechodným článkom medzi opicami a ľuďmi, pretože sa človeku veľmi podobá. Spomínate si na ten spoločný genom? Že máme 98,8% genov spoločných? Tyson, 18. storočie. V zmysle Aristotelovej skále nature potom vypracoval Tyson aj tú postupnú stupnicu, jak sa vyvíja, až po dnešného človeka. A nižšie po človeka umiestnil šimpanza. Nič nového pod slnkom. A že organizmy vznikajú z neživej hmoty, spomína Denis Diderot. Prvú celistú teóriu organickej evolúcie publikovanú už v roku 1809 vytvoril francúzsky prírodovec Jean-Baptiste Lamarck. On tam spomína niečo tak, že prečo vznikajú noví tvory, že adaptáciou na vonkajšie prostredie. Slávny jeho príklad žirafy. Niektoré žirafy sa potrebovali dostať tým vyššie postaveným listom, tak mali dlhší krk a ich potomstvo potom malo dlhší krk. Tento nápad bol často veľmi silne kritizovaný, pretože ona dneska, viete, keby ste boli deťaťami kulturistu, ktorý väčšinou trávi svoj čas vo fitnessku, tak by ste mali vyzerať ako kulturista. Takže ono to až tak proste nejde. Ale to, že sa prispôsobíme vonkajším podmienkám, je dneska v biológii dosť silný argument. To znamená, že dneska to... Proste ľudia sa tým zaoberajú. Samozrejme sa Lamarck nikdy nedočkal uznania, pretože ho kritizoval aj Darwin. Ale je prvý, ktorý prehlásil, že evolúcia má postupný gradualistický charakter. On je prvý. Náznaky hlavnej myšlenky potom evolúcie, že je poháňaná prírodným výberom, bola teda na ceste. On je ten, ktorý to založil. Nie Darwin. Pokračoval tom aj William Charles Wells, keď sa hral s rastlinami. A Patrick Matthew, obchodník s obilím, takisto. A týchto dvoch pánov, toho Wellsa a Matthewa, uznával aj Charles Darwin, že sa zaoberali tým postupným vývojem, aké takým. A keď si do toho dáte potom škótskeho geológa Charlesa Lyella, ktorý sa nazýva častokrát aj otcom geológie, ktorý do tej svojej geologické štruktúry zaviedol ten gradualizmus, to je znamená koncepciu plynulého a postupného vývoja a vedecky to zdôvaznil, je vám úplne jasné, že nastal čas. Nastal čas Charlesa Darwina. A o tom na budúce.